Ашылыш. Үшінші бүлік. Сәрдәйстегі иман итүшелер бірдәмлігенә хат. Сәрдәйс бірдәмлігінің фәріштәсіне яс. Аллахының жиді рухы һәм қолында жиді йылдыз болған зат былай ди. Сенің ішләріңні білем. Син три исімін ертәсің, әммә син үлі. Уяу тұр. Һәм үзіңдә қалған, үләр дәрәжәгә жеткән нәрсәләрне нығыт. Чөнки эшләреңнең Аллам каршында тәмамланган булуын күрмим. Шуңа күрә, нәрсә кабул кылганыңны, нәрсә ишеткәнеңне исеңә төшер. Аны үтә һәм тәүбә ит. Әгәр инде уяу тормасаң, мин карактай көтмәгәндә килермен. Ә син кайсы сәгатьтә килүемне белмәссең. Ләкин Сәрдәйстә киемнәрен пычратмаган бер ничә кешен калган. Алар минем белән бергә ак киемдә йөрерләр. Чөнки моңа лайыклылар. Шулай, һәр җиңүче кеше ак кием кияр. Һәм мин аның исемен тормыш китабыннан сызып ташламам. Атам һәм аның фәрештәләре каршында җиңүченең исемен танырмын. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен. Филадельфиядәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат. Филадельфия бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Кулында Давыт ачкычы булган изге, хакыйкый зат тор. Ул ачса, һичкем яба алмас. Япса, һичкем ача алмас. Менә шушы зат булай ди. Сенең эшләреңне беләм. Менә мин синең каршыңда ишек ачтым. Һәм аны һичкем яба алмаячак. Беләм, көчең аз, әмма син сүземне үтәдең. Исемемнән ваз кичмәдең. Шайтан җыеныннан булганнарны менә нәрсә эшләтермен. Алар үзләрен яһуди дип атыйлар. Әмма алар яһудиләр түгел, ялганчылар. Мин аларны килеп, аякларыңа егыларга мәҗбүр итәрмен. Шунда сине сөйгәнемне беләчәкләр. Минем сүземне тотып, шыдамлык күрсәттең. Шуңа күрә мин дә сине Җирдә яшәүчеләрне сынар өчен бөтен җиһанга киләчәк сынау вакытыннан саклап калачакмын. Тиздән киләм. Таҗыңны һичкем тартып алмасын өчен үзеңдә булганны нык тот. Җиңүчене Аллам йортының баганасы итеп куячакмын. Һәм ул инде аннан чыкмаячак. Аның өстенә Алламның исемен һәм күктән Алламнан иңәшәк шәһәрнең яңа Иерусалимнең исемен һәм үземнең яңа исемемне язачакмын. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен. Лаудикиядәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат. Лаудикия бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Амин дип аталган зат, тугыры һәм хакыйкый шаһит, Аллаһы булдырган нәрсәләрнең чыганагы былай дип әйтә. Сенің эшләреңне беләм. Син салкын да, кайнар да түгелсің. Их, син салкын, яисә кайнар булсаңчы. Әмма син салкын да, кайнар да түгел. Җылымса гына булганга күрә, сине авызымнан төкереп чыгарачакмын. Син мин бай һәм байыдым. Һичбер нәрсәгә мохтаҗлыгым юк дисең. Әмма син үзеңнең бәхетсез, мискин, фәкыйр, сукыр һәм ялангач булуыңны аңламыйсың. Байыр өчен миннән уттачы тартылган алтын. Ялангачлыгыңның мәсхәрәлеге ашылмасын өчен киенергә ак кием. Күзләрен күрсен өчен сөртергә күз майы сатып аларга киңәш итәм үзеңә. Мин яратканнарымның һәрберсенең гаебен фаш итәм һәм аны тәртипкә өйрәтәм. Шуңа күрә тырышлык күрсәт һәм тәүбә ит. Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетеп ишеген ачса, аның янына керәчәкмен. Һәм без бергә ашаячакбыз. Мин һәм ул. Мин җиңеп чыктым. Һәм атам белән бергә аның тәхетенә утырдым. Шулай ук җиңүчегә үзем белән бергә тәхетемә утыру хокукы бирәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен.